Milan se Zdenkou k nám přijeli z Čeladné, tedy z podhůří Beskyd, nebo Beskyd jako takových, tam už to dohor není až tak daleko, si myslím. A pan Bůh jim svěřil do výchovy 4 děti. Dnes jsou společně nejen rodiči, ale také prarodiči. A když zůstaneme u těch rodinných vazeb, tak můžeme říci, že jsou i duchovními rodiči platformy City Church, která spojuje jednotlivce, komunity a církve do jednoho celku. Než se dostaneme tady k této platformě, tak kdybych navázal na tu rodinu, Milane, tak z těch 4 dětí už se to rozletělo z domova, nebo jak je to?
Ano, už se to rozletělo. To tak jako kontrastuje s tím, co si, ty jsi to pěkně začal jako s tou mladostí a teďka hned k vnukům, jako jo, takže, ale je to tak. Máme 5 vnuků teda a děti už teda, máme 4 děti, ale všechny už nebydlí s náma. Teda žádné už nebydlí s náma a my jsme šťastní vlastně. No ne, tak je to tak, no. My je máme rádi, ale rodinný rozpočet je rodinný rozpočet, že jo, takže... Rozumíte?
Příběhy většinou bývají na dlouho, tak se tě chci ptát, Milane, jestli se dá v kostce nějak říci, jak jste se od té myšlenky, možná snu, nějaké vize, dostali s Boží pomocí tam, kde jste jako City Church dnes?
Dobře. No, to je takový příběh zoufalství, protože... nebudu jako do hluboké historie vstupovat, ale vlastně sbor, v kterém my jsme, no nezačínali, my jsme začínali v Kunčičkách, tak já prostě nevím, kde mám úplně začít, ale potom vlastně jsme založili křesťanský sbor Ostrava Zábřeh a díky tomu, že ten sbor byl vlastně z lidí, kteří se nově obrátili, tak oni byli takový jako plní energie a bychom řekli sami troublemakersi, jako problémoví lidé v tom smyslu, že pořád vymýšleli něco nového a chtěli založit církev vždycky nebo odešli nějakou službu a po několikaterém odchodu takových jako velmi schopných lidí jsme si říkali, něco děláme špatně, měli bychom to udělat nějak jinak. Tak jsme se rozhodli založit takovou, jakože říkáme tomu platforma citychurch.cz. A když někdo měl nějaký dobrý nápad, tak jsme mu řekli, tak jsme ho nebrzdili, jsme řekli, ano, a pojď to založit jako na té platformě citychurch.cz. A takže v podstatě během několika měsíců jsme měli dva týmy, které chtěli založit církev, oba dva teda v Ostravě, v různé subkultuře, takže najednou byly 3 ty církve tam. A to jsme ještě dokonce, myslím, neměli ani ten název, protože jsme se nebyli schopni rozhodnout, jak se to bude jmenovat. A potom jsme viděli, že ty církve chtějí začínat, máme lidi. No a vlastně dneska je to tak, že máme 10 církví, nebo startup církví, tomu říkáme, když to ještě není církev založená, ale jako je tam už nějaký tým. Na co jsi ptal?
Jo, šlo mě o ten příběh, od té myšlenky, toho začátku, po tu současnost.
Takže je to tak, že no a do toho přišly různé situace, jako třeba z ukrajinská krize, kde jsme dost nedobrovolně byli zataženi, ale vlastně z těch 10, 4 ty církve slouží Ukrajincům. 2 jsou přímo na Ukrajině a 2 jsou teda v Čechách a zbytek jsou to teda Češi. A, jo. A máme naprosto úžasné vedoucí. Jsem strašně vděčný Pánu Bohu za to, že můžu s těma lidma sloužit. Je to prostě obrovská výsada.
A když jsi zmínil, že některé ty týmy vyšly a začaly se věnovat nějaké konkrétní subkultuře, komunitě lidí, tak co si pod tím třeba představit, jakým skupinám se ty dané
společnosti... To je velmi zajímavé. Já si myslím, že možná to podvědomě všichni vnímáme, tady v Brně, Brno je obrovské město, že v tom městě není jenom jedna společnost, ale že vlastně každé to město je rozdělené do určitých subkultur lidí, které mají nějaké zájmy. Jo, jsou tady umělci, prostě hudebníci, profesionální herci třeba. Jo. Ale potom je tady třeba úplně mladá generace nějak samostatně. No a to je ta myšlenka, že vlastně snažíme se podporovat zakládání církví nejenom v lokalitách, ale taky v subkulturách. To znamená, že máme skupinu, která slouží mezi umělci v Ostravě a jejich nedělní bohoslužba je v divadle. Protože chtějí být v té subkultuře. A je nás strašně zajímavá kultura, k tomu jsem ani jako netušil, že nás někdy Pán Bůh jako přitáhne, jsou motorkáři. To je dlouhý příběh, zázračný příběh, jeden člověk z Černé z Pošumaví přijal speciálním způsobem Ježíše Krista a protože je to muž v mém věku, podnikatel, tak si najednou koupil motorku a začal jezdit mezi motorkáře do Prahy, mezi pražské Pitbulls, to je 1% klub v České republice a on je takový jako echt Ježíšův následovník, takže když tam začal jezdit, tak ten prezident toho klubu si ho potom pozval a říká, co tady chceš? Jako? A on říká, no tak já jsem křesťan, mám motorku, jsem si říkal. Aha, a co, jak křesťan? Jsi jako farář? Nebo ne, to nejsem. A probíhala tato diskuze a on říká, tak mi řekni, co jsi. On byl podezíravý, co tam vlastně ten chlap chce, jako, jo? Jestli to není nějaký špion nebo něco. A pak on říká, já následuji Ježíše Krista. A on říká, takže jsi něco jako padre? On říká, padre, tak... A on říká, víš co? Takže jestli ty jsi padre, tak my jsme první motorkářský klub v České republice, který má svého padreho. A začal ho zvát na všechny setkání toho vedení toho klubu, aby jako padre jim to prostě posvětil nebo neposvětil. Začali ho posílat na Slovensko, aby žehnal novým klubům motorkářským. A to jsou ti troublemakersi, no? Co s nima chceš dělat, jako?
Děkuju. Ještě jedna otázka na závěr. Chci zeptat, jestli jako platforma, která je složena z různých skupin, různých lidí, tvoříte i nějakou akci, nějaké setkání dohromady, co případně máte před sebou?
Jo, děkuju za nahrávku, to je super, my jsme byli domluveni, že se mě na to zeptá.
Nabízelo se to.
A já zkusím teda prezentaci, jestli to bude fungovat. Aha, tak ne, ještě něco jiného. Ne, tady. To je zajímavé. Já vím, že vy děláte vlastně brněnskou konferenci tady, že? A vlastně v Ostravě byla vždycky velikonoční konference a my jsme začali dělat takové jako pro City Church, takové setkání vždycky v Malenovicích, ale letos jsme to přesunuli do Ostravy. Jmenuje se to tak zvláštně, jmenuje se to Church Mashup, církevní mashup. Mashup je něco takové jako tvůrčí komunita, když to tak řeknu. A my, když jsme to začali plánovat v Ostravě, ten tým, který je kolem mě, oni vůbec nic neví o ostravské konferenci velikonoční. Vůbec nic. Nemají tušení, že to existovalo historicky. Ale já to se zřejmě pamatuju, já jsem tam poznal svoji ženu taky mimo jiné na konferenci v Ostravě a oni přišli, řekli, co kdybychom to udělali na Velikonoce. A já jsem říkal, tak možná zkusíme. A potom začali hledat místo a říkali, a co kdybychom udělali to hlavní setkání v Červeném kostele? A já jsem říkal, to mi připadá jak konference z mých mladých let. Jako, nakonec je to jiný termín, je to na jiném místě, ale Mashup je vlastně taková konference pro lidi, kteří přijedou z Ukrajiny, z Polska, ze Slovenska, všude možně, kde jsou ti spolupracovníci rozsetí, taky jednoho kluka z Hongkongu máme. A do Ostravy na setkání, které bude teďka od 14. do 16. března. A hlavním řečníkem je Jakub Limr, skvělý kamarád, skvělý pastor z Hradce Králové, ale je tam taky spoustu lidí, které možná znáte, jako třeba Jan Kuklínek, nebo Lukáš Kryško, nebo Ondra Šturc. Všichni ty strašně zajímaví lidi tam budou. Takže kdybyste náhodou chtěli poznat Ostravu trochu jinak, tak od 14. do 16. března je skvělá příležitost přijet na Mashup.
Děkuju a teď už věřím, že jsme nedočkaví, jak je to s tím místem v Ježíšově příběhu.
Dobře, děkuju. Ještě možná řeknu, že si moc vážím pozvání. Já jsem trochu... Bylo mi řečeno, že to je vlastně takové trochu jako vedené mladými lidmi, takže možná, že některé pojmy, nebo vůbec, jak jsem to uchopil, bude trošku pro mladší generaci, když tak dovysvětlím a snad si porozumíme. Ale jsem moc vděčný, že tady můžu být. Já si myslím, že jsem tady strašně dlouho nebyl. Byl jsem tady v té místnosti, ale je to strašně dávno. A Tak s tou prezentací se nějak poperem. Tak. A ten podtitul toho slova, které, o kterém bych chtěl dneska mluvit, je dva důležité předpoklady, jak se stát součástí Ježíšových příběhů dneska. Otázka. Chtěli byste být součástí Ježíšova příběhu? No, tak asi bychom řekli, tak jako třeba Jan, že jo, takový klaďas, taková pozitivní postava z Ježíšova příběhu. U Jidáše bychom zaváhali, u Heroda taky, u Piláta taky bychom asi jako to úplně... Mimochodem, víte, co se můžeme naučit od krále Heroda? Přemýšleli jste nad tím, jestli vůbec se můžeme něco naučit? Taková myšlenka jenom. Můžeme. Víte, co se můžeme naučit od krále Heroda? To, že bral Ježíše vážně. Čím si myslím předčí tak polovinu křesťanstva v dnešní době, kteří Ježíše vážně neberou. Ale samozřejmě byla to krutá postava z Ježíšova příběhu, ale bral Ježíše vážně. A to je jediné, co se od něho můžeme naučit. Ale zpátky k té otázce. Chtěli byste být součástí Ježíšova příběhu? Jsem včera oddával mého dobrého kamaráda Romana, který má s vámi něco společného. Roman celý život, je mu asi můj věk, přes 50. Já ho znám, myslím, že 4 roky. Celý život žil bez Krista. A to až tak, že se dostal do vězení, do Kuřimy. A ten příběh souvisí s vámi, protože bratr Kašparec s bratrem Krejčím, tuším, chodili do vězení. A milého Romana, o kterém dneska mluvím, kterého jsem včera oddával, tam potkali a řekli mu o Kristu. Roman byl velmi zasažen tím, co slyšel od nich, velmi mu posloužili v životě a když skončil svůj výkon trestu, tak se přestěhoval do Ostravy, kde si našel naši církev. A my jsme dělali s manželkou takový My Life workshop pro nevěřící lidi, nebo takové jako hledající. A on byl součástí toho workshopu v průběhu covidu. A on přijal Ježíše Krista se spoustou problémů, odvykačka od alkoholu, insolvence, prošel celým tím obdobím, kdy si dal život dohromady. Stal se součástí církve, vede chvály v jedné z našich církví. Je to skvělý hudebník, skvělý zvukař. Taková výzva pro nás, vedoucí v církvi, když on začal vést chvály. My máme takový zborový prostor, kde je spoustu techniky a on byl ve výkonu trestu, že jo? Takže asi má nějakou pověst, si to dovede představit. A on přišel za mnou, říká, Milane, prosím tě, víš, já jsem tady v každou neděli první, nemohl bych dostat klíče? Dali byste mu klíče? Tady o tom? To byla výzva. Klíče s kamerou. Dostal klíče. A včera jsem ho oddával. Vzal si ženu, mimochodem z křesťanských sborů, z Opavy. A chci vám říct, že bratři tady od vás se stali součástí Ježíšova příběhu v jeho životě, v Romanově životě. My jsme měli tu výsadu se stát součástí příběhu, který vede k vyznání Ježíše Krista. Chcete být součástí Ježíšova příběhu? V tomto případě je to úžasné. Protože včera Roman, tak jak je prostě z jiného prostředí a ještě vlastně ani z těch církevních zvycích se moc jako nevyzná, tak zpíval chválu. On tam stál, to bylo venku, u nějaké kapličky a ruce zvednuté. Vzdával čest Pánu Bohu Ježíši Kristu. Stát se součástí Ježíšova příběhu. Chtěl bych mluvit o dvou principech, dvou věcech, které nás můžou dostat do hry. Které nás můžou dostat do Ježíšových příběhů, které mají dopad na věčnost. A dva symboly těch principů jsou tady tito dva pánové. Je to Simeon a Pavel. Tak a kdo trošku znáte historii, nebo jak to šlo, tak si řeknete, tohleto se v životě nemohlo stát, oni se nemohli potkat a je to tak. Ale umělá inteligence dokáže všechno. Zadal jsem, udělej mi fotku apoštola Pavla Simeona, tak aby se objali za ramena a vyšlo mi tam tohleto. Se říká, tak je to hezký, ne? Takže to takhle funguje. Takže nikdy se tohleto stát nemohlo, ale máme tady dva symboly, dvou mužů, kteří symbolizují dva principy, které nás můžou dostat do Ježíšových příběhů dneska. A nejprve budeme číst příběh o Simeonovi. A pokud máte Bible, můžete si otevřít Lukáše 2. kapitolu od 25. do 32. verše. Lukáš 2. kapitola 25. A tam je napsáno. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával s potěšením Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpovězeno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tak veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, pane. Podle svého slova. Neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy. Světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid. Tak to je příběh o Simeonovi, jak se stal součástí Ježíšova příběhu. A Simeon byl už muž v letech. Mimochodem je to zajímavý začátek toho požehnání, všimli jste si. Já bych čekal, že začne Ježíši vzdávat chválu nebo něco a on vlastně začne stěžovat na to, že tam byl dlouho. Říká, už toho mám plné zuby, toho čekání. V podstatě tím to začíná. Zdá se, že byl dost unavený. Ale stal se součástí Ježíšova příběhu. A tak si představuji, jak to asi probíhalo. Někdy si mám pocit, trochu idealizujeme ty biblické postavy. Ale představte si, jestliže mu bylo 80. Pořád čekal, už byl z toho unavený, čekal na Mesiáše, věděl, že nezemře dřív, dokud ho neuvidí. Ale kdy on dostal to povolání, kdy on věděl, že se Ježíše dočká, tak v 50 třeba? Mně to tak trochu přijde. Možná berte to s rezervou, to tam není, ale vemte, že to dostal v 50. A teďka slyší od Ducha svatého, nezemřeš, dokud nepochováš Mesiáše. Druhý den ráno sedí na modlitbě a říká, tak dneska? Dneska to bude? Můžu odjet z Jeruzaléma? Ne, radši zůstanu tady. Za 3 dny. Tak dneska? Za týden. Dneska to bude? Měsíc, půl roku, rok. Jak to je? Kdy to bude? A samozřejmě žil normální život, musel se uživit, takže chodil prostě někam do centra si koupit jídlo nebo prostě něco, slavil narozeniny. Byl to normální člověk, který měl zaslíbení a čekal na Ježíše Krista. Žil svůj denní život. Spoustu let. Kdy to přijde? A tak si představuju ten den, kdy měl jít do chrámu. Měl svoje plány, jako každý z nás. Možná chtěl slavit narozeniny, měla přijet rodina. Tak se modlí ráno a říká, ať ta moje sestra dobře přijede, všechno, ať to dopadne. A teďka slyší, běž do chrámu. Tak počkat. Jako přijede celá rodina, jako. Dneska, proč zrovna dneska? Běž do chrámu. teď. To se to fakt nehodí. Ale to, co tam čteme, že veden duchem šel do chrámu. V jiném překladu je, jeho kroky vedl duch do chrámu. A přišel do chrámu ve správný čas na správné místo. Jeho kroky vedl duch. A to je ten první princip, o kterém jsem chtěl dneska mluvit. Vede tvoje kroky duch, aby jsi byl ve správný čas na správném místě? Chceš být součástí Ježíšova příběhu jako Simeon? Pak tvé kroky musí vést duch. Už je to několik let zpátky. Jsme bydleli v Ostravě ještě. A víte co, já mám rád plný diář. Já jsem takový jako plánovač, mám to rád prostě. Vlastně se necítím dobře, když mám prázdný diář. Jo? Taková uchylka asi. Ale prostě mám rád, když věci jdou za sebou, když jsem včas na místě, kde mám být. I dneska jsme přijeli docela s předstihem. A ten den jsem měl prostě, jsem byl spokojený, měl jsem ten diář pěkně jako zaplněný. A první schůzka v 7 ráno. Docela brzo, ale takže měl jsem to dobře spočítaný a viděl jsem, že auto na zahradě, to znamená sednu do auta, otvírá se brána, hned jak se to těsně otevře, já i vyjedu, otočím a vím přesně, kde mám tu schůzku, abych tam do 10 minut byl. Bylo to takové pošmourné podzimní ráno, byla ještě tma, nebo takové příšeří. A všechno šlo dobře. A když jsem vyjížděl kolem rohu našeho domu, tak jsem si všiml, že tam stojí jedna paní. Byla to naše sousedka, něco přes 80. Moc se mi nevídal venku, ale to ráno prostě tam stála. Jo? A mně to bylo trochu divné. Ale přátelé, za 10 minut mám meeting, takže takhle jsem jako mávl nějak, myslím, že mě ani jako to nezaregistroval a jel jsem. No, přišel jsem večer nebo odpoledne domů a Zdenka mi říká, víš, že dneska v noci zemřel náš soused? No, nevěděl jsem to. A začalo mi docházet, co bylo ráno. Paní sousedka byla zmatená po nejtěžší možná noci v jejím životě. A víte co? Celý život kážu o tom, že máme být připraveni sloužit lidem kolem nás. A já jsem to minul. Řídil jsem se svým svatým kalendářem, ne svatým duchem. A bylo mi to moc líto, že jsem minul příležitost být součástí Ježíšova příběhu v jejím životě. Už nikdy jsem se k ní nedostal vlastně tak blízko, abych s ní třeba mohl mluvit, abych se mohl za ní modlit. Moje otázka je, jak je to u vás? Jak je to u vás? Vede vaše kroky Hospodin? Duch svatý. Ten druhý princip, o kterém bych chtěl mluvit, si můžeme trochu možná znázornit na apoštolu Pavlovi. To byl takový jako apoštol. Spoustu věcí uměl, byl velmi vzdělaný, ale měl jednu charakteristiku, o které bych chtěl mluvit dneska. A budu číst 3 verše, které popisují to, jak on vnímal věci a to, jak on žil. A to, tento první část bude, první verš bude z 1. Korinským z 9. kapitoly, 24. verš. 1. Korinským 9, 24. A tam je napsáno. Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali. Ta Druhý verš, který budu číst, je z 2. Timoteovi 2.5. A můžete si to najít, anebo se jenom položte do toho textu a poslouchejte. Protože v 2. Timoteovi 2.5 je napsáno. Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života. Chce obstát před tím, kdo mu velí. A kdo závodí, nedostane cenu, nezávodí-li podle pravidel. Ještě třetí verš z 1. Korinským 9.27, kde je napsáno ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad kážu jiným, sám neselhal. No, když tyhle ty verše dáme takhle za sebe, docela drsné, ne? Co říkáte, když on tam začíná tak trochu ironicky, nevíte snad? Dneska bychom řekli, jste padlí na hlavu, že to nevidíte? A běžte tak, abyste tu cenu získali, vykřičník. Bác! Ranami nutím své tělo ke kázni. Bác! Klíčová slova z těchto veršů jsou běž, oddej se velení, bojuj a ranami nuť své tělo. Ten druhý princip, o kterém chci mluvit, je buď disciplinovaný, nerozptiluj se a udržuj rytmus. Ta otázka je, kdo jste vy? Jste spíše lidé, kteří se nechají vést duchem? Nebo jste spíše lidé, kteří ranami nutí své tělo ke kázni v nějaké denní disciplíně? Kdo jste vy? Ani jedno, když je oddělené, není dost. A pravděpodobně, kdybyste četli další texty, možná najdete dalších 5 principů o tom, jak se dostat, jak se stát součástí Ježíšova příběhu. A to nechám na vás, to si klidně najdete. Ale dneska chci mluvit o těchto dvou, které jsou velmi důležité. Vede tvé kroky duch. A ta druhá, jsi schopen, jak to píše apoštol Pavel, držet disciplínu ve svém životě. Ani jedno samostatně není dost. Ale společně, tak jak nám to umožňuje AI, je to něco velmi silného. Jsou to dva principy, které vidíme, které nás můžou dostat do Ježíšových příběhů, které mají dopad na věčnost. Mimochodem, já jsem dělal teďka nějakou sérii o Danielovi a tam je to úplně evidentní, jako starozákonní příklad. Nám tam strhují v pozornost takové ty divočinky Danielovi, jako třeba 7x rozpálená pec, že? To se to čte, to je taková knížka pro chlapy, já to říkám, jo, prostě tam prostě ty oheň, pak když už se zdá, že je nějaká nuda v nějaké kapitole, tak potom ti lvi, jo? Ale mezi tím, co je mezi tím? Mezi tím je denní Danielova rutina, 3x denně se modlil. A nejenom, že to máme zmíněno, ale všimněte si, že jeden z těch králů, který ho nechal teda zavřít do té jámy lvovi, 2x mu říká, je s tebou ten Hospodin, kterému stále sloužíš, kterému stále jsi věrný. I ten král to věděl, že v Danielově životě je něco, co dělá stále, pravidelně. A tak to jsou ty dva principy, které vidíme i tady v těchto příbězích. Tak a co s tím? Klíčová část dnešního poselství se neodehrává tady. Klíčová část se odehrává dneska odpoledne nebo zítra ráno. Protože je otázka, co s tím uděláme zítra ráno. Tady v neděli si to všichni odkážem, ale jak tvoje kroky povede duch zítra ráno. Jaká denní rutina zdravá tě bude provázet v následujícím týdnu. Snažím se, ne vždycky to vyjde. se pravidelně modlit za moje přátele. A nejsem v tom úplně dobrý, ale snažím se. Jedno ráno jsem seděl u svého stolu a měl jsem před sebou nějaký seznam kamarádů, přátel. Prostě nevím, co to bylo, ale najednou jsem tam měl jednoho kamaráda, on je Angličan, se jmenuje Terry. A já jsem se za něho začal nějak modlit. Nějak mě to prostě vedlo, takže jsem se modlil, ale nevěděl jsem vůbec nic. A pak jsem říkal, pošlu mu SMS-ku nějakou povzbuzení. Bylo asi 8 hodin ráno, nebo něco takového. A poslal jsem mu nějaký verš, ani si to přesně nepamatuju, prostě něco, buďte silní ve víře, nebo něco, prostě Bůh je s váma dneska, s tebou dneska, nebo něco. A to jsem prostě odeslal. Za 5 minut SMS-ka, jak to víš? Vůbec nic. Takže jsem zvedl telefon a říkám, hele, prostě, co se stalo? Nebo to on říká, před 5 minutama jsem zavinil dopravní nehodu. A on je neuvěřitelně schopný člověk mimochodem. A říká, teď tady sedím na svodidle, čekám na policajty a říkám si, jak neschopný jsem člověk. Už nedokážu ani auto řídit tak, abych neboural. Aha. Ve správný čas správnému člověku přišlo něco, co věřím, že vedl duch. Já to určitě nebyl. A je to jedna myšlenka toho, že Pán Bůh, když se necháme jim vést, dělá zázraky, možná o kterých ani nevíme. Ten tedy mi vůbec nemusel zavolat. A on mi zavolal, tak jsem se to dozvěděl. Ale pokud tvoje kroky vede duch, budeš ve správný čas na správném místě. Budeš součástí většího příběhu, o kterém vůbec nemáš tušení. Co s tou denní rutinou? Taková těžká věc, já nevím, jak na tom jste. Ale apoštol Pavel to zřejmě myslel vážně, když říká, ranami nutím své tělo. A dneska je takové téma, hodně profláklé, hodně se o tom mluví, taková ta zdravá denní rutina. Možná, kdo jste mladší, trochu to sledujete, je spoustu podcastů kolem toho, z různých aplikací. Já to mám rád. A zdravá denní rutina. Daniel to dělal 3x denně, já bych snížil tu laťku, já bych řekl, co děláte každý den? No, čistíte si zuby. Teda doufám. A mimochodem, asi před 150 lety ještě stále 5% lidské populace umíralo na nemoc, která souvisela se zuby. 5% lidské populace. Víte, co dokáže denní rutina? To, že 5% z nás neumře, protože něco děláme pravidelně. Něco, co nám zachrání život. A to jsou drobné věci v našem životě. A někdy se spoléháme na zázraky a já vám taky sdílím příběhy, kde jsou zázraky, ale spoustu zázraků je v tom, že jsme v něčem disciplinovaní. Chci říct úplně 3, protože si myslím, že mladí lidé, že to třeba bude zajímat. Mám tady 3 věci, 3 praktické doporučení, jak věci dělat nebo nedělat každý den. Co to pro nás může znamenat? Děláte nějakou denní rutinu, kromě toho čištění zubů? No řekli bychom, čteme Boží slovo. Já bych chtěl, kdybych teďka řekl, zvedněte ruku, že by všichni zvedli ruku, že? No ale je to jednoduché? Není to jednoduché. Číst, nebo se modlit. Když jste zapojeni v práci, máte malé děti, jo? Představte si to maminka, jak může, je to těžký. Já mám jedno doporučení pro vás. Mám 3 teda, to první je, pokud chcete začít něco dělat pravidelně, což bych vám velmi doporučoval, nezačínejte nic, co trvá déle než 2 minuty. Víte proč? Protože všichni jsme si dali nějaký závazek, od příštího týdne začnu 30 minut denně cvičit, že? No do měsíce o tom nevíte, protože to nejde vydržet. Ale když si řeknete, budu cvičit 2 minuty denně, s vysokou pravděpodobností toho dosáhnete. Možná si, já se chci být modlitevník, budu se každý den modlit. Já vám říkám, nezačínejte víc než 2 minuty denně. Teda kromě vás, kteří jste fakt modlitevníci. Ale když začnete dělat 2 minuty denně něco, pravděpodobně vám to vydrží. Moje velké doporučení, začínejte s něčím, co není delší než 2 minuty denně. A po měsíci přidejte další 2 minuty třeba. To může být s čtením Božího slova. To může být se zájmem o někoho dalšího. Že někomu třeba napíšete SMSku. To může být cvičení, cokoliv praktického. To může být s angličtinou. Třeba taky. Ta druhá věc, kterou bych vám chtěl doporučit, v návaznosti na to, co říkal apoštol Pavel, najděte si někoho, kdo v tom bude s váma. Nezačínejte to sami. Protože když máte někoho, tak je to skvělé, když se vás zeptá. Já jsem slyšel takový příběh, že někdo se rozhodl chodit do tělocvičny, pravidelně, a říká svému kamarádovi, vždycky, když budu v tělocvičně, pošlu ti fotku, že tam jsem. Jo. A když ti nepošlu fotku, tak ti pošlu 20 korun. Myslíte to vážně s tím, že byste měli začít dělat něco pravidelně? Pokud ano, potřebujete nějaké praktické věci k tomu. Nedělejte to víc než 2 minuty denně a vezměte si někoho, kdo s váma bude stát v tom. Ta třetí věc je, udělejte to jednoduše. Já jsem milovníkem aplikací v mobilu, protože je to jednoduché. Používáte YouVersion Bibli? Je to tak jednoduché. Je to tak zadarmo. A přitom každý den, pokud uvažujete o nějaké rutině, každý den můžete číst biblický text. Je tam modlitební průvodce. Je to tak jednoduché. Udělejte věci jednoduše. Protože to pomáhá tomu, o čem mluví apoštol Pavel. Tomu, co dělal Daniel. Duolingo. Znáte Duolingo? Jo. Víte co, to je neuvěřitelné. Mimochodem, myslím si, že když se podíváme na budoucnost vzdělávání, to je příklad vzdělávání v budoucnosti. Je to aplikace, které se učíte jazyky a neuvěříte, moje žena už asi rok a půl denně jede Duolingo. Učí se anglicky. Moje žena je v mém věku. Neuvěříte, můj 10letý vnuk jede Duolingo, učí se anglicky, denně. On má zakázané hry na mobilu, to tomu rodiče dovolili a vemte to, on to dělá denně. Udělejte to jednoduše. Pokud chcete vidět změnu, a to může být v osobním rozvoji nebo v duchovním životě, udělejte to jednoduše. Nedělejte to víc než 2 minuty denně, nedělejte to sami a udělejte to jednoduše. Je vysoká pravděpodobnost, že potom naplníte to, o čem mluvil apoštol Pavel. Protože možná ty rány pro vaše tělo budou příjemnější a snesitelnější, než když budeme věci dělat složitě, dlouze. Proč? Protože vidíme, že jsou určité principy, určitá doporučení, které nám pomůžou se dostat do důležitých příběhů, které mají dopad na věčnost. Vidíme to u Simeona, jehož kroky vedl duch. Jestliže tvoje kroky povede duch, staneš se součástí Ježíšova příběhu. A pak jsou věci, jako rána minutím své tělo. Věci, které máme dělat pravidelně, jako Daniel. A já vás chci povzbudit k tomu, abyste nad tím přemýšleli. Abyste změnili svůj život. Pravděpodobně ne dneska, ale možná zítra ráno. Abyste začali dělat věci, které jsou skutečně důležité a které v konečné fázi mají možnost proměnit okolí kolem vás, váš duchovní život. Místo v Ježíšově příběhu. Dvě důležité postavy, které nám můžou být příkladem, Simeon a Pavel. A já se modlím, Pane Ježíši Kriste, ve tvé jménu za každého z nás, kdo jsme tady, aby tato neděle nebyla zbytečná. Aby nikdo neodcházel stejný, ale aby každý z nás byl proměněn tebou samotným, tvým slovem. Modlím se za to, abychom dokázali žít jako Simeon, abychom dokázali žít jako apoštol Pavel. Pro jediné, pro tvoji slávu. Amen.